Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Kalbame apie švenčiausiąją trejybę, kuri mums yra ir vienis, ir trejetas. Trejetas yra vienis, ir vienis yra trejetas. Tikrai mums sunku suvokti, nes mes dažnai manome, kad ta vienybė tai yra toks vienodumas. Bet iš tikrųjų, Dievas nuolat kuria įvairovę. Ir jeigu mes pasidomėtume, kad ir gyvūnų pasaulio, ar ne, po vandeninių gyvenimų, kokia ten įvairovė, arba mažyčiais vabzdžiais, arba paukščiais, ar gėlėmis, tai yra begalinė įvairovė. Nors atrodytų mes galim suvesti tuos pamatinius žodžius – paukščiai, gėlės, žuvys – bet jeigu pasigiliname į tikrą jų gyvenimą, matom, kad nei gėlės nėra vienodos, kad ir ta pati rūšis. Net į žmonės pasižiūrėję ar ne, parduotuvėje kokioj eilėje stovėdami galim stebėti, nu nėra vienodų žmonių ir iš tikrųjų Dievui patinka ta įvairovė, bet kai mes mastom žmogiškai, ta žmogiška stiprybė mums ir pasireiškia tuo, kad mes gebam tarsi nubrėžti ribas, kažką pribot, kai mes savo norim pasiaiškinti kažką, tai na, labai aiškiai ribas nustatom, bet todėl, kad tas mūsų ego gerai jaučiasi, kai gali ką nors kontroliuoti, ar ne, ir pagal save va, tą sistemą sukurt, bet tai yra tokia netikra kontrolė, ar ne. Mes norim dominuoti, kontroliuoti, naudotis vieni kitais ir tarsi mums čia yra ta įvairovė, ar ne, tuose mūsų veiksmuose, bet iš tiesų čia kaip tik yra tas vienodumas, kad mes vienodai norim vieni kitus naudoti kaip priemonės, kontroliuoti vieni kitus, apibrėžti vienas kitą, kad galėtume kontroliuoti ar ne. Bet kai kalbame apie tikrąją dievišką būtį, joje yra tikras vieningumas, bet tas vieningumas paremtas ne ribomis, o būtent tuo įvairumu. Mes žinom, kad meilė turi labai daug formų. Tai nėra, kad, nu va čia, jeigu jau žmogus atiduoda kitam kažką, kas jam brangu, nu tai turbūt iš meilės. Nu, kažkaip apibrėžiam ar ne, bet pati meilė turi begalę formų. Ir kai mes kalbam apie švenčiausiąją trejybę, tai tas tarpusavio santykių gėris pasireiškia, na, tikrai įvairiomis gėrio formomis. Ir tie gražų santykiai, kalbant apie švenčiausiąją trejybę, ar kad ir apie žmonių santykius, jie tikrai yra įvairūs, skirtingi. Ir kai kalbam apie švenčiausiąją trejybę, tai aišku, šitas absoliutus gėris apibrėžiamas bent trimis pavidalais, bet kiekvienas asmuo yra neišsemiamas savo gėrio, grožio, tiesos, turtingumo. Ir tie tarpasmeniniai santykiai, jie niekada nėra tokie patys, kaip mes ir kalbam apie meilę, kuri tarsi įgyja vis naujas formas, ar ne, kad jauni žmonės įsimyli vienas kitą pavasaris, ar ne, suveikia hormonai ir kažkaip dairosi vieni į kitus ir galbūt patraukia, pirmiausiai, kaip Platonas sako, tas kūniškumo grožis, bet jeigu jie būna kartu, ar ne, tai būna kartu tik todėl, kad juos jau traukė panašios vertybės, tas vertybių grožis. Ir jeigu toliau žmonės būna kartu, vėl ta meilė turi tą draugystės formą, kada jau gerbiamas ir vertinamas ne tik už grožį ar už turimas vertybės, bet tiesiog kaip asmuo, ar ne, jau seni žmonės atrodo, nu ką, jau jie ten vienas kitam tik stiklinę vandens ir gali paduot, bet tai jų meilė tobula, nes jie tiesiog jau suaugę, tarsi kaip ir santuokos sakramente pabrėžiama, kad nuo šiol jūs būsit kaip vienas kūnas, ar ne, tai vat kalbant apie
du žmonės, kurie sukuria šeimą, jie tikrai galiausiai tampa tokia viena būtybė, nors yra dvi ir daugiau, ar ne, visa šeima, ten ir vaikų gali atsirasti, ir trys, ir penki, ir devyni, kaip anksčiau, ir dvylika, ar ne. Tai matom, ką reiškia tas toks meilės kaip gėrio įvairovės sklidimas, ar ne, kad kaip ir meilė yra kurianti jėga. Kaip sako, yra dvi didžiausios jėgos, tai meilės ir neapykantos. Tai žinom, kad ta kita pusė, kaip sakom, yra meilė, o kita pusė yra neapykanta. Arba, kai sako, jeigu žmogus labai myli ir supyksta, tai paskui labai kažkokia didelė neapykanta širdį užsiplėskia iš tos didelės meilės. Jeigu mažiau myli, tai mažesnė neapykanta, jeigu labai didesnė, bet iš tikrųjų, tai vat meilė yra ta begalinė kurianti galia atstatanti, gyvenimą teikianti, džiaugsmą, laimę. Tai yra didžiausias gėris, ar ne? O neapykanta yra greunanti jėga. Juoda spalva, sakysim, gyvenime, tai yra nevilties spalva, tai yra kažkoks žudimas vykstantis per neapykantą. Tai yra naikinimas, griovimas, ar ne, suyra santykiai, žmonės išsiskiria ir nors prieš tai buvo didelė meilė, tai, nu, va čia, aišku, gal net atskira tema, ar tai tikrai buvo meilė, ar ne, ar tik noras turėti kitą kaip daiktą. Taigi, kai mes kalbam apie grįžtam prie švenčiausios trejybės, tai ten nėra pabrėžiamas daiktiškas, ar ne, įvaizdis, bet tai yra tarpusavio asmenų meilė, ar ne? Ir tas Dievo tikslas kūrinios atžvilgiu irgi yra nematyta minė, ar ne? Žmonėje jam nėra minė, bet Dievas tobulai mato kiekvieną asmenį, ar ne? Mes tai nesam pajėgus. Kažkaip bendraujam, tai bendraujam su vienu asmeniu ar su kitu asmeniu, bet Dievas yra tas, kuris mus visus sukūręs ir mus visus mato kaip turtingą pasaulį turinčius asmenis. Ir bendrauja ne kaip su pilka mase, kaip autokratai, ar ne, valdantys tam tikras, sakykim, valstybės, jie į viską žiūri kaip į pilką masę, kuri tarnauja tarsi jų ten, nežinau, garbiai ir šloviai. Iš principo jie mato tik save, o ta pilka masė yra kaip priemonė. Tai va toks pavirsta žmogus, kuris nori būti kaip Dievas ir kuriam nereikia iš principo Dievo, nes jis pats save sudievina tuo, nežinau, baisiausių būdų ir tuomet tikrai nemeilės gale valdo, bet neapykantos, naudos, iš ko ir kyla tie karai ir savanaudiška politika, kurios mes dabar čia galim prisižiūrėti per įvairiausias žinias prisiklausyti. Tai grįžtant prie Dievo tikslo kūrinios atžvilgių, tai būtent sakyt žmonėms, tarsi saky Dievas savo laikyseną, sako mums, kad meilę reikia gyvent, ar ne, meilę reikia dalintis, reikia kur tarp asmeninius santykius. Taigi, kai kalbam apie tą įvairovę, tai labai įdomiai Jėzus sakė, ar ne, Jono Evangelijoje galim to žodžius atrasti, kad mano tėvo namuose daug buveinių. Kitaip tariant, kad kai kartais galvojam apie dangų, tai tikrai nebus taip, kaip primityviai mes įsivaizduojam, kad ten kiekvienas gausim po baltą rūbą ir po kokią nors ten vienodą arfą, ar ne, kurią skambinsim ir gėdosim, sėdėdami ten kažkokioj vienoj išblizgintoj vietoj. Tikrai nėra tokio urmo, bet Jėzus sakė, mano tėvo namuose yra daug buveinių. Kitaip tariant, kiekvienam asmeniška buveinė. Ir todėl šiame gyvenime svarbiausias uždavinys, kalbant apie asmenį, kiekvieną iš mūsų, išlikti savimi. Mes turim keliauti mums Dievo dovanotų keliu, mums, mūsų pašaukimo keliu, mums reikia nešti savo kryžių, savo naštą. Mes patys turim nukeliauti šitą kelionę, kaip Paulius sakė, nubėgti šitą bėgimą mums skirtą, ar ne. Mes dažnai taip gal kartojam net ir galvodami apie dvasinius dalykus, nu vat, o jeigu aš būčiau va, kaip šventas Pranciškus, arba ten kaip šventas kryžiaus Jonas, ar ten Teresė Vilietė, ar mažoji Teresėlė, o kad šitaip galėčiau, ar ne, bet greičiausiai laiko atėjus suprantam, kad Dievas iš manęs nori vienintelio dalyko, kad būčiau savimi, kad iš kitos pusės mums sunkiausiai sekasi būti savimi. Kažką mėgdžiot mes kažkurio laiko tarbiu netgi galim, kaip jauni žmonės paaugliai mėgdžioja ten sceno žvaigždės ar ne dainininkus ar aktorius. Tai kažkiek įmanoma, turint šių laikų priemonės dar, ar ne, net pakoreguoti save gali, bet kas iš to, o kas gyvens už tave, tavo gyvenimą, kas bus tavimi. Vat mums tas sunkiausiai sekasi, tai yra slėpinys, kad mes suprastume, įsiklausytume į tą Dievo kvietimą, vat to ir reikia santykio su Dievu, tos tylos mano gyvenime, kad aš išgirščiau ir Dievo balsą, ne tik televizijos laidų ir influencerių ten balsus, bet taip pat ir Dievo balsą, kad aš iš jo sužinočiau, koks yra kelias, kuriuo aš turiu eiti. Šventieji nėra vienodi, jie kiekvienas yra nepakartojamas Dievo malonės kūrinys ir kiekvienas buvo tarsi Dievo suformuotas, kad keliautų būtent vat tuo keliu, mes lygiai taip pat esam suformuoti, gavę pašaukimą keliauti unikaliu mums skirtu keliu. Ir Dievas leidžia net mūsų tas klaidas, ar ne, paverčia nauda mums tame kelyje. Mes iš savo klaidų net daug pasimokom ir tai iš tikrųjų yra tas Dievo meilės mums įrodymas, tas maksimalios meilės įrodymas, taip kaip dažnai tėvai vaikam įrodo, kad ir padaro klaidas, kad ir labai didelės klaidas, tėvai neišsižada vaikų. Vis tiek kiekvienam tėvui jo vaikas yra brangiausias, gražiausias, įdomiausias, maloniausias ir net ir klystantis vaikas net tos klaidos nenori matyti, bet mato tą savo vaiką. Taip ir Dievas mus mato, bet vat gaila, kad mes taip dieviškai nemokam matyti vieni kitų. Taigi Dievas nei mūsų klaida žvelgia, jis žiūri į mus, kaip mus išgelbėti ir tikrai tas klaidas leidžia mums išgyventi vardan gėrio, nes kiekviena klaida mums duoda na ir kažkokią pamoką. Kitas dalykas – laisvė. Dievas mūsų kūrė laisvus, ar ne, ir matom, kad kalbant apie patį Dievą, laisvę kūrė ir laisvę galime išvelgti būtent toje švenčiausios trybės meilėje. Bet mes neturim tokios laisvės, nes egoizmas atima iš mūsų tą laisvę, taip atvirai mylėti kitus žmonės, taip dovanoti jiems tą meilę, kaip Dievas mums dovanoja, mes nu, kažkaip susilaikom, ar ne, ir galvojam, nu ne, aš nesu Dievas, aš nežinau, aš esu pažeidžiamas, aš nežinau, ar ten įvertins, sakykim, tą mano meilės dovaną, ar ne, ir mes siekdami apsaugoti savo egoizmo sienas, mes tokioj savimeiliai mirkstam, bet mes negalim šokti to švenčiausios trejybės meilės šokio, nes švenčiausio trejybė vienas asmo gyvena vardan kito asmens. Ir tada tas šokis užsisuka. Ir mes matom, kad laimingos šeimos yra tarsi vat, tą meilį šokį šokančios, nes ten visi nariai gyvena vienas dėl kito. Bet tose šeimose, kur kiekvienas pradeda gyventi savo, ar ne, tas meilės šokis sustoja, ar ne, jis tiesiog yra nužudomas, jis numiršta, nėra jokio judesio, tada tikrai yra tik vienoda neapykanta, pavydumas, kandumas, pašaipos, pažeminimai, niekinimai ir visi kiti dalykai, kas atsiranda, kai sustabdoma ta meilės dinamika ir vietoj gyvybės prasideda tas mirimo procesas. Na, grįžtant prie švenčiausios trejybės, kur iš tikrųjų jaučiamas tas dieviškųjų asmenų gyvas meilės santykis, cistersas, mokytojas Karlas McCommonas, kuris 2010 metais išleido knygą apie krikščioniškąjį misticizmą, jis ten rašo, kad Dievas yra mumyse, nes mes esame Kristuje. Vat ką reiškia gyvent Kristaus dvasia, tai tiesiog leis, kad Dievas manyje gyventų. Jis rašo, kad krikščionys yra mistinio Kristaus kūno nariai, faktiškai jie yra tos pačios dieviškosios prigimties kaip švenčiausioji trejybė. Mes ne tik galime stebėti tą šokį, mes jame dalyvaujame. Jis rašo, mes tą Kristaus dvasia gyvendami, ar ne, mes susijimame rankomis su Kristumi ir leidžiame dvasiai tekėti per mus, tarp mūsų. Taip mes žingsniuojame į mylinčio tėvo glėbį, sūnaus akysiai žvelgdami džiaugsmingą tėvo meilę, mes tampame mistinio Kristaus kūno nariais ir kiekvienu kvėpsmu mes įkvėpėme šventąją dvasę. Tačiau mums ne visada patinka laikyti susikibus už rankų, apkabinti vienam kitą ir kvėpuoti tuo vienu ritmu. Kultūra, į kurią esame panirę, tiesiog nepalankiai vertina atsisakymą savęs vardan kito, visišką atsivėrimą kitam, nuolaidumą ir net pažeidžiamumą. Mūsų kultūra kuriama ant imperinio mąstymo, ant savęs sureikšminimo, savęs iškėlimo į pirmą vietą pagrindu. Ir tai lemia tą vidinį konfliktą, kurį galime įvardinti kaip konfliktą tarp pasaulio ir dvasios. Tai va, tai Naujajam Testamente tas dažnai vartojamas žodis pasaulis tikrai šia prasme nesietina su kūrinyje, bet labiau sietina su tam tikra pasauliška dvasia, sistema, struktūra ir būtent šita pasauliška sistema iš principo iš esmės yra priešinga švenčiausios trejybės gyvenimo slėpiniui. Todėl ir Jėzus kalba, kad ta jo sekėjų grupė yra tik mažoji kaimenė. Ir mes šiandien, žiūrėdami į bažnyčias, kurios yra pustuštės ar ne, tikrai mes matom tą mažąją kaimenę. Ir mums atrodo, kad tai yra kažkokia galbūt jau kritinė riba, bet iš tiesų ir Jėzus turėjo tik 12 tų tikrųjų mokinių apaštalų, kuriuos vadino raugu. Ir Jėzui tikrai užteko tos kantrybės ir vilties ir nuolankumo sulaukto ilgo rūgimo proceso rezultato. Ar ne, jeigu tai yra raugas, tai tiesiog tai nėra kažkaip susiję su kažkokia prievartinė jėga. Arba šiandien, arba visi į bažnyčią, arba kitaip visi į pragarą, ar ne? Ne. Tai būtent Jėzaus dvasia niekaip nėra susijus su tokiu imperiniu mentalitetu. Aš valdau ir darot visi kaip aš. Ne, jis kalbėjo apie tą mažąją kaimenę, ar ne, kuri yra tarsi raugas. Ir Jėzus tikrai tikėjo, kad tai, kas kuriama būtent ta dieviška gale, niekur nedings, ar ne? Jis negalvojo, kaip mes galvotume, kad nu va, reikia čia kažkaip sukurtą sistemą, ar ne? Ne apie sistemą Jėzus galvojo, bet galvojo apie tą keletą, sakykim, žmonių, kurie gyventų va ta trejybinė meilės dinamika ir tiesiog kaip raugas tešloje, ar ne, kaip šeimininkės palieka kažkiek to raugo, kitai tešlai vėl palieka, kai kepa duona, vėl atskiria kitai tešlai. Tai raugo nėra tiek daug kaip pačios tešlos, ar ne, bet įrūksta visa tešla. Taip ir gyvenimas Kristaus dvasia, kitaip tariant, per šitą gyvenimą, ar ne, kaip mano minėtas autorius Karlas Makolmanas sako, kad mes esam tiesiog įjungiami į visą švenčiausios trejybės gyvenimą ir taip apsaugoma visą kūrinyje nuo susinaikinimo, ar ne, ir visiško paklydimo toje egoistinėje tamsoje. Tai vat, tie krikščionys, kurie gyvena Kristaus dvasia ir tikrai tiki, ar ne, gyvena viltimi ir meilė, tikrai tiki, kad jie yra išganyti, tikrai tiki, kad jie yra paties Dievo mylimi, kad jie gali gyventi laisva mylinčia siela ir gebėti visur matyti tą išganančią šviesą ir nebijo būt, kaip Jėzus sakė, jūs esate šviesa, jūs esate druska, ar ne? Tai va, druskos irgi nėra daugiau negu pačios ten sriubos ar kažkokio gaminamo maisto. Tai gana ir to mažiau, bet svarbu, kad tai būtų va tas gyvas, dinaminis pavyzdys, liūdėjimas, ko šiandien pasaulis laukia. Žmonės žiūri, dairosi vieni kitus ir vat kuris čia paliūdys tą gyvenimą Kristaus dvasia ir kodėl mums nepasakyti ir kodėl ne aš. Šventieji galėjo, o kodėl ne man pabandyti taip gyventi, daugiau to šviesos nešti į pasaulį, nebijot tą šiukšlę pakelt nuo žemės, nebijot kitam atiduot daugiau negu jis tikisi, nes visi tikimės, kad atiduos tik kas nereikalinga, bet kad kitas patirtų tą meilę ir ką jis patirs, jis Dievą patirs. Ir kai kitas patirs Dievą, aš irgi jį patirsiu, nes švenčiausioji trejybė yra žvelgimas vienas į kito akis, tarsi vienas į kito veidą, kai kitą padarau laimingo, aš dvigubai laimingesnis ir dar norisi daugiau tos laimės, bet tikrai ne, kad kiti man neatneštų, bet va, kai kitą padarai laimingu, kai Eti Hilesum atrado tą tokią naują teologiją šio laikinio žmogaus, kaip jis turėtų mąstyti, kaip jinai rašo dienoraštį Dievę. Aš supratau, kad ne tu man turi padėti, aš tau turiu padėti. Tai vat, kaip gyvent šituo principu, tai vat, ko tu lauki iš Dievo, ar ko tu lauki iš kitų žmonių, tai tu parodyk, tu taip daryk. Nesakyk, va Dieve, kodėl man to neduodi, to nepadarai. Tu, va, tą ir pradėk daryti, ar ne? Kai jie sako, man reikia Dievui padėti šiandien, žvelgiant į šitą pasaulį, kiek jau čia mes to gėrio sunaikinę ir kiek to blogio jo aplink, betgi patys tą sukūrė, tai jeigu sugebėjom taip jau gėrį sunaikinti, tai darykim tą dievišką veiklą, atstatykim. O kaip atstatyti? Per tikėjimą, viltį ir meilę. Ir būtent per šituos tris ateina šviesa į pasaulį. Ir jeigu, kaip Šventas Pranciškus mokė, jeigu aš galiu įžvelgti Dievo šviesą kitame žmoguje, ar ne, tai kita šviesa apšvies ir mane. Ir aš galiu net kaip Jėzus, jis ir su nusidėliais, ir su žeistais, ir su ten raupsuotais, su raišais, aklais ir kurčiais, jis su tokiais bendravo jiems tą ir akių šviesą gražino ir išgydė nuo to lošumo. Tai iš tikrųjų tai yra mums tokio užuomina, kad nenusigręžt, nebėgt nuo tų, kurie mums nepatogus, kurių negaliu reguliuoti, kurių negaliu valdyti, kurių negaliu naudoti, bet tikrai toks imperialistinis, individualistinis mąstymas man pačiam neatneš jokios laimės, bet kaip rašė Šventoji Teresė iš Kalkutos, kad mes, meilės misionierės, esam pašauktos kontemplatyvumui pasaulio širdyje. Mes turime nuolat ieškoti Dievo veido visuose ir visur atpažinti jo veikimą. matyti ir adoruoti čia ir dabar esantį Jėzų, ypač tame kukliame duonos paplotėlyje ir tame pribloškiančiame ne visiems matomame tų vargšų skurde ir jų veiduose. Va čia yra būtent ta Kristaus dvasia, kuri švietė per motinos Teresės iš Kalkutos darbus, veiklą, akis, veidą. Ji matė tą šviesą būtent tame vargšų skurde, kaip jinai sako, tame kukliame duonos paplotėlyje ir tuose vargšų veiduose. Tai vat gyvenimas tikrai nepriklauso man, kaip sako mano egoizmas, ne. Mūsų gyvenimas priklauso Kristui. Kitaip tariant, o Kristus mane moko, kad mano gyvenimas priklauso nuo mano santykių su kitais. Aš esu visada Dievo žvilgsnyje, Dievo akivaizdoje. Labai svarbus santykis su Dievu ir jeigu aš jį esu užmezgęs, jis mane išmoko to tikro santykio su žmonėmis. Aš tada esu kaip Dievo atspindintis veidrodis. Taigi švenčiausioji trejybė tikrai gali būti paaiškinta tik per meilės apibrėžimą. Ir jeigu mes gyvenam meilę, mes tikrai išgyvenam ir tą švenčiausios trejybės slėpinį. Ir būtent visa visata yra pripildyta šitos dieviškos meilės ištikimybės. Dievas palaiko visatą, ar ne, jis yra nuolat kuriantis Dievas, jis net atkuria tą mūsų visatą nuo mūsų daromų žalų, ar ne, nuo mūsų to kenkimo, kurį iš tikrųjų tas mūsų egoizmas kuria mūsų aplinkoje. Taigi, jeigu mes turėtume savo gyvenime, ar ne kaip savo gyvenimo būties supratimą, būtent per trejybinio Dievo sampratą, kad svarbu į Dievą žvelgti ne į tą, kuris ten yra piramidės viršūnėje, ar ne nupieštą trikampį viršuje, taškas ten yra Dievas, nu ir nebejotinai, tai nebūtų kažkaip klaidinga, tai teisinga, tikrai Dievas yra nepalyginamai didesnis už visą tą apatinę dalį, sakykim, čia yra visa jo kūryba, bet taip, Dievas vertas šlovinimo, pagarbos, savaiminio šlovinimo, bet švenčiausioji trejybė tarsi tą piramidę, tą trikampį užsuka ir jisai tampa toks dinaminis, ar ne, ir va, tas judėjimas, kaip minėjau, tą kvintų ratą arba tą spiralę arba šokį ratu, tai yra vat net kaip, nežinau, kažkur irgi sakiau, kai daro tą širdies kardiogramą, jinai irgi yra vat tokia nupiešė aukštyn žemyn, tokia, jei galima paversti ir spirale, visą tą išraišką gyvybės judėjimo, ar ne, tai nėra toks taškas. Jeigu jau yra tik tokia linija, nei aukštyn, nei žemyn, jokio judesio ratu, tai yra mirtis. Viskas, ten jau ir signalas, kad, nu, viskas. Nėra jokios gyvybės. Taip, kad jeigu kažkas santykiuose sustabarėja, suvienodėja, ar ne, jeigu kažkoks žmogus šeimoje jau mums yra visiškai vienodas, ar ne, dėl ko sakoma, kad visada tas meilės santykis tarsi turi būti kuriamas nuolatiniam kūrybiniam veiksme, jis nuolat besikeičiantis, nereikia to bijot. Taip ir yra, tie meilės santykiai, jie kinta, jie keičiasi, bet jie turi būti gyvi. Jie negali būti sustabarės taškas, ar ne, pasirašiau dokumentą, nu ir viskas, ir taškas, ir kad ir kaip čia nemyliu jau tavęs, ar ne, bet kažkaip kentėsiu, tai tikrai, nežinau, jeigu jau tų santykių iš vis nėra, jie mirė, tai savaime jau ten viskas suyra, bet kiekvieni santykiai, jie savo gyvybėje yra nuolat atsinaujinantys, nuolat besivystantys, besirutuliojantys ir tikrovė yra tarsi nuolatos iš centrinės jėgos toks genamas rautas, kuris tokia pačia jėga grįžta ten, iš kur ištekėjo. Net mes turim tokį pasakymą, kad viskas grįžta bumerangu, ar ne, va tai, kas iš tavęs kažką paliečia, tai tau grįžta tuo bumerangu, gauni dvigubą dozę. Tai va, jeigu kitą padarai laimingą, tai tau dvigubą laimė grįžta. Grįžtant vėl prie švenčiausios trejybės, yra toks geras vokiečių kalboj žodis Dreifaltigkeit. Tai yra išverčiama kaip trigubas įtekantis srautas, Dreifaltigkeit. Ir va tas nuolat tekantis, nuolat įtekantis ir ištekantis srautas yra ta nesibaigianti tėkmė ir sakoma, į tą švenčiausios trybės tėkmę tikrai įtraukta ir visa kūrinyje, kad šitame šokyje tikrai šoka ne tik trys pagrindiniai dalyviai, o mes esam tie žiūrovai ar ne, ne, mes taip pat esam įtraukiami. Ketvirtas švenčiausios trybės asmuo yra aš, tu ir kitaip tariant kiekvienas žmogus, kaip kalbėjom apie švenčiausios trybės ikoną, ar ne, kad Rubliovas tikrai buvo prie stalo priklyjavęs tą veidrodį, kad liko ta žymė kaip vieta mums, kad mes turėtume dalyvaut kaip veidrodiniai atspindžiai šitame pasaulyje, to švenčiausios trejybės. Ar ne, mano siela turi atspindėt tą švenčiausią trejybę ir pasaulyje tarsi turi per mane nukeliauta švenčiausios trejybės atvaizdas. Tai vat 15 amžiui Andrejus Rubliovas tikrai akivaizdžiai nurodė tą ketvirtą vietą, kaip paliktą veidrodžio atspindimam asmeniui. Ar ne, kad kiekvienas kviečiamas atspindėti tą švenčiausios trybės gyvenimą savo sielą atspindėti, ar ne. Ir iš tiesų tas kiekvienas mūsų santykis yra labai asmeniškas. Mes kartais galim suklyst manydami, kad vat, kai kalbam apie tą tokią dinamiką tarp asmeninių santykių, tai galvotume, nu va čia, pavyzdžiui, gimę ekstravertais, tai taip, jie yra tokie labai mėgstantys bendraut, mėgsta kalbėtis, diskutuoti, sėdėti kavinėse, eiti į viešas vietas, turėt daug draugų. Na, jie yra būtent tie vat santykio žmonės, tai žinokit, tikrai galim labai suklyst. Nes jeigu esam intravertas, tai mes taip pat išgyvenam tuos santykius. Galbūt aš esu tik tas žmogus, kuris atidirbo, grįžo iš darbo, sėdo ant dviračio ir jis suka tą dviratį, keliauja, bet keliaudamas jis išgyvena santykį su ta gyva gamta, su ta bundančia dabar pavasarį gamta, arba yra žmonių, kurie pėsčiomis beveik kiekvieną dieną eina ten ne po vieną kilometrą ir jeigu jie sakytų, aš nu, tiesiog gyvenu ten vienas, nelabai aš esu tas toks mėgstantis viešą gyvenimą, nelabai mėgstu plepėt, nelabai mėgstu ten vaikščiot po kavines ar kažkokias viešas vietas. Aš esu va ta žmogus, kuris tarsi net tų santykių su kitais neturiu. Tai yra didelė klaida. Nes tie žmonės, kurie tam triukšme yra panirę, nebūtinai jie ten išgyvena tikrus santykius. Kad ir jie ten ir šypsosi vienas kitam, nebūtinai ta šypsena yra jų širdies atvirumas. Dažnai tai būna kaukė, dažnai tas plepėjimas, jis niekur neveda, bet žmonės kartais iš baimės, iš tos egzistencinės baimės, kad nesusitiktų su savim, kad neišgyventų va to, nepamatytų savęs tikram vaizde, kad tiesiog bijodami kitokių santykių, jie mezga vien tik tokius triukšmingus, nieko nereiškiančius, beverčius, pilnus plepalų ir kažkokio, nežinau, fasadinio tokio santykių kūrimo, kas dabar gana populiaru, tą fasadą susikurti ir už to fasado pasislėpti, bet dažniausiai tie žmonės išgyvena labai gilias, individualias vienišumo krizės, nors žvelgiant jį atrodo labai viešas asmuo, labai bendraujantis. Tai va šitoje vietoje nedarykim klaidos, nes kartais tas tyloje esantis žmogus, jis išgyvena daug tikresnius santykius ir su kitais žmonėmis daug nuoširdesnius, atviresnius, neužslėptus, neužkaukintus, nes galima turėti tą ryšį, kad ir su kitu asmeniu, nebūtinai per žodžius. Mes kartais, net ir dabar, vat mes su daugeliu žmonių tiesiog bendraujam, su bendraminčiai, su tais, kurie turi tas pačias vertybės, mes dabar susikalbam, mes esam vat tam tikram artimam santykiai, nes kalbam apie tuos dalykus, kur ir man, ir jums rūpi. Ir vat galimas tas toks, atrodo, gal nei nepažįsti to žmogaus, o tu su juo turi ryšį. Ir kartais mes tik meldžiamės vieni už kitus, bet mes turim tą vidinį ryšį. Ir jeigu mes netyčia gyvenime susitiktume, mes galėtume apie labai labai daug ką pakalbėti ir labai atvira širdim, nes mes jau senai turim ryšį. Mes kvėpuojam tuo pačiu, gyvenam tuo pačiu. Tai tikrai, vat tie, kurie galvojat, nu aš vat nesu tas toksai žmogus, aš esu tylo žmogus, tai tikrai aš prieš tokius žmonės tik tai labai giliai savo sielui nusilenkiu, nes kas gali būti geriau už tą pirmą pradę patirtį kaip tylos patirtį, nes pati autentiškiausia ir anksčiausia patirtis, tai yra tylos. Mūsų nebuvo, tyla buvo, žmonijos nebuvo, tyla jau buvo. Ir jeigu žmogus su ja užmezga ryšį, jis ten atranda daug gražesnius, įvairesnius, turtingesnius ir tikrai negalvokim, kad ta tikrovė yra tik tokia, kaip aš vat savo dabartiniam kokiam nors tenai lengvabūdiškam gyvenime matau tą tikrovę. Jinai yra daug įvairesnė, jinai turi įvairius gylius ir nesvarbu, kokio būdo charakterio mes būtume, ar mes gyventume dideliai šeimoje, ar kaip vieniši žmonės, mes visi išgyvenam tam tikrus saitus ir su kitais žmonėmis, ir su tais pačiais šventaisiais, ir su Dievu. Tai yra vidinio gyvenimo saitai, kurie nėra prastesni, ar mažesni, ar mažiau svarbus, negu kai mes žvelgiam į tuos žmonės, kurie kartais priversti gyventa labai pilna skubos, pilna įvairiausių išorinių darbų, triukšmo, reikalų, skubėjimo, lėkimo. Mes daug matom žiūrėdami į šitą pasaulį ir tokių žmonių ir galbūt patys tame lėkime gyvenam, bet tikrai tai nereiškia, kad būtent šitoje išorybėje tie santykiai yra tai, ką mes galim vadinti tikrai santykiais. Tikrai ne. Kai mes kalbam apie švenčiausią trejybę, tai švenčiausioji trejybė mus moko gyventoje vidinėje laisvėje, turėto vidinio gyvenimo turtingumą ir tą laisvę, kurią mes galim dalinti su kitais asmenimis. Tas asmuo gali būti ir švenčiausios trejybės asmuo, ir koks nors šventasis kaip asmuo, ir šalia manęs gyvenantis žmogus, ir galbūt kažkoks žmogus, kurį gal net ir priešų norėtų vadinti, bet jeigu aš gyvenu Kristaus dvasia, ji yra ta pilna laisvės, kada aš esu laisvas mylėti ir priešą, laisvas mylėti ir save patį kaip priešą. Jungas sakė, kad kai tu galiausiai susivoksi, kad dažniausiai pats savo esi didžiausias priešas, tai tu išmoksi mylėti priešus. Bet vat tam reikalinga įgyti tą tikrą meilę, kuri išmoko tos tikros laisvės, dovanot meilę visiems. Net ir tai, ką dabar aš vadinu priešu, ateis laikas, gal aš suprasiu, kad tas žmogus joks man priešas, tik tame savo aklume aš jį mačiau kaip priešą. Taigi, kai kalbam apie tą asmeniškumą, tai vėlgi nėra kažkokia statiška samprata, bet tai yra dinaminis santykis. Net mes tampame asmenimis tik per tų santykių buvimą. Ar ne koks mano santykis su Dievu, su kitais žmonėmis, su savimi pačiu, tai mane formuoja kaip asmenį. Tai ir yra ta didžiausia Dievo dovana mums gyvent būtent per tuos santykius, ne šiaip, vat, gavau gyvenimą, oi, koks sunkus, kiek čia vargu, kaip aš vienišas čia kenčiu, vargstu, tempiu tą kryžių, kur tiek daug priešų čia šalia manęs, kai visi čia man pavydi, nekenčia ir taip toli. Tai va čia egoizmas mums diktuoja tokį tragišką gyvenimo suvokimą, bet tikro žmogaus asmeniškumas leidžiasi tame tapsmo procese, kur mes nuolat mokomės gyventi meilę. Ir tikrai labai save nuskriaustume, jeigu atsisakytume gyventi meilę. Ir iš kitos pusės mes tikrai labai apdovanotume save arba savo gyvenimą padarytume labai gražų ir turtingą, jeigu pradėtume gyventi meilę. Tai iš tiesų mes to galim mokytis iš švenčiausios trejybės, kur pati švenčiausioji trejybė ir siejama ir su viltimi, ir su tikėjimu, ir su meilė. Kitaip tariant, visos šitos trys dorybės atsispindi ir pačioje švenčiausioje trejybėje, kuri nėra kažkokia sustingus substancija pati savyje, bet tai yra nuolatinė kūryba santykiuose, ar ne? Kaip mes atgydom savo santykius, ar ne, kai mes vėl pradedam pasitikėti vieni kitais, kaip mes sudedam viltį į kitą, ar ne, ir tuo pačiu ir tą kitą prikeliam, ir patys prisikeliam, tai vat meiliai reikia būtinai tikėjimo ir vilties, vat tam, kad ta Kristaus tiesa apsireištų per tokius santykius. Tai Dievas iš tikrųjų į kiekvieną mus žvelgia kaip į asmenis, bet kalbam asmuo bręsta santykiuose. Tai mes turėtume tikrai tą pamoką išmokt, kad niekada Dievas nežvelgia į mus kaip į kažkokius objektus, ar tenai individus, ar pilką masę, bet visada kaip į gyvą asmenį, kuris gyvena gyvą gyvenimą paremtą patirtimis, kurias mes įgyjam, turėdami santykį su Dievu, su kitu žmogumi ir lygiai taip pat su savim pačiu. Kai Kantas sakė, kad kaip sąžinė, kokiu imperatyvu kalba, kad niekada nei savo asmenį, nei kito žmogaus asmenį neišnaudok žmogaus kaip priemonės, o visada tik kaip tikslą. Tai va tas tikslas ir yra asmens gyvenimas, kuris turi būti maitinamas tikėjimu, viltimi ir meilė, ir šitie dalykai turi nudažyti, kaip čia pasakyti, prisiliest prie kiekvieno mūsų santykio. Taigi, Dievas yra beribė meilė, bet meilė yra kiekvieno mūsų gyvenimo pagrindas. Mes be meilės nenorėtume gyventi. Tokia 15 amžiaus Anglijoje gyvenusi šventoji Julijona Noridžietė sakė, kad vienu momentu netikėtai va, ta švenčiausios trejybės suvokimas tai pripildė jos širdį džiaugsmo, kad jinai suprato, kad va, toks džiaugsmas ir bus patekus į dangų, kad švenčiausiųjų trejybė ir yra va, tas tikras Dievas, kuris mus veda ir globoja. Jinai sako, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų švenčiausiųjų trejybė yra ir mūsų bičiulė, ir nepaliaujamas džiaugsmas, ir amžina palaima mūsų gyvenime. Tai va, jinai sako, ką reiškia suvokti švenčiausiai trejybę, kurią atradau per Jėzaus sekimą. Taigi Jėzus ir švenčiausiųjų trejybė yra neatskiriami. Tai mums nereikia mokytis kažkokio antro mokslo, ar ne, bet tiesiog gyvenant Kristaus dvasia, neišvengiama, kaip šventieji rašo, mes ir patirsime tą trejybės gyvenimą, nes, kaip ta šventoji sako, kad taip Dievas ir dalyvauja mūsų gyvenime, o mes taip dalyvaujame Dievo gyvenime. Tai tikrai tai duota ne tik šventiesiems, bet tai duota ir mums, kaip pirmame Jono laiške yra sakoma, kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. O tas Dievas ir yra, gyvenantis meilė yra kaip švenčiausioji trejybė. Taigi pabaigai pasitelksiu vieną tokį rinkodaros specialistų atliktą tyrimą, kad reklamai paveikiausia yra naudot vaikų arba šunų įvaizdžius ir paaiškina kodėl. Todėl, kad vaikai ir šunys tiesiog yra išlaikę savyje tikrą viltį ir jie gyvena tikrų tikėjimų, kad jų šypsena bus atsakyta šypsena ir kad jie turi atvirą širdį ir nebijo užmegs tiesioginį akių kontaktą ir labai džiugiai reaguoja į draugišką veido išraišką. Tai vat štai kodėl Jėzus ir liepė mums būti panašiems į vaikus, nes vaikas nebijo dalintis tuo tikru tikėjimu, ta tikra viltim ir ta tikra meilė. Ir vat tie rinkodaros specialistai sako, net parinkus vaiko įvaizdį, ta reklama yra labai stipri. Nes mes tikrai labai nuoširdžiai patys reaguojam į tą nuoširdų vaiko veidą ir lygiai taip pat mes nuoširdžiai paglostom tą šunį, kuris taip atsidavusiai ir neatsisėda prie mūsų ir žiūri mums tiesiai į akis. Ką mes čia patiriam? Mes čia ir patiriam tą dievišką meilę, kuri yra ir tikėjimas, ir viltis, ir va tas spindintis akių žvilgsnis nesumeluotas, bet toks nuoširdus, toks tikras. Taigi Jėzus sakė, būkite kaip vaikai. Tai ir mes nebijokim, nesvarbu, ką ten kas galvos, bet tikrai nuoširdžiai atvira širdim gyvenkim tikėjimo viltį meilę ir dalinkimės tuo vieni su kitais. Taigi ačiū uždėmesį su Dievu iki kitų susitikimų.